има едно място, където можеш да откриеш най-добрите лекари. На това място ще намериш тесните им специалности, ще видиш приемното им време и ще можеш да се свържеш директно с тях. Това са най-добрите лекари в София, Пловдив и Варна. А мястото е www.bestdoctors.bg.
Липсата на апетит при децата, ненаддаването на тегло или пък посиняване на ръка или крак могат да бъдат симптоми за вроден сърдечен дефект. Заболяването засяга под 1% от новородените, но в някои случаи може да остане недиагностицирано до 30-та или 40-та годишнина. Това разказа в рубриката «Най-добрите лекари» един от най-добрите детски кардиолози у нас, доктор Пенчо Кратунков. Специалиста, който ръководи отделението по вродени сърдечни малформации при деца и възрастни в столичната болница Света Екатерина, бе категоричен, че след аварията в Чернобилската АЕЦ през 86-та, честотата на вродените сърдечни дефекти се увеличила. Към днешна дата обаче у нас тя отново е константна величина и е не по-висока от тази в Европа или Съединените щати. Още за заболяването и за проблемите в здравеопазването слушаме от доктор Пенчо Кратунков в интервюто на Димитър Панев.
Този петък ви срещаме с един от най-добрите детски кардиолози в България, доктор Пенчо Кратунков. Гостът ни днес е началник на отделението по вродени сърдечни малформации при деца и възрастни, което се намира в столичната болница Света Екатерина. Аз първо ви благодаря за участието при нас и веднага започвам с въпроса: какво всъщност беше сърдечна малформация? Сърдечен порок, правилно ли се изразявам?
Ние предпочитаме да наричаме вродените сърдечни малформации по този начин, защото смятаме, че отживяло времето си това старо определение, което беше вроден сърдечен порок. Така че не е коректно да го наричаме порок. По-добре е да го наричаме малформация или дефект, тъй като това е нещо, с което човек се ражда и не зависи от волята на родителите или на пациента. Думата порок е по-добре да я запазим за някои други човешки дейности. Така че коректното е да наричаме малформациите по този начин.
Кога най-рано биват открити те?
Много зависи от това за какъв тип вродена сърдечна малформация става дума. Някои от тях се откриват още пренатално в сегашната ера на ехокардиографията, а други се установяват веднага след раждането, защото имат много специфично и тежко протичане, а някои от тях могат да останат недиагностицирани в продължение на десетки години. Така, например, ако става дума за транспозиция на големите съдове на сърцето, това се открива или веднага, или в първите няколко дни след раждането, и това е малформация, при която оперативното лечение трябва да бъде извършено в първите две седмици след раждането. За други сърдечни малформации, като например междупредсърдния дефект секундум, могат да останат неоткрити до 30-40 годишна възраст. Има дори случаи на световни шампиони в даден спорт, при които дефект е открит
постфактум.
Да, постфактум. Преди няколко години имаше в Италия подобен случай. На един от футболистите беше затворен персистиращ форамен овале, Касано. Антонио Касано, но има и такива случаи. Така че вродените сърдечни малформации сами по себе си са много голяма, широка палитра от най-различни малформации. Някои от тях много леки, други много тежки.
От високото на медицината сега установили се вече на какво се дължат те? Или не може да се обобщи?
Ние казваме, че причините са комплексни винаги, когато не може да се каже каква точно е причината. Факт е, че например, след Чернобил се увеличи честотата на вродените сърдечни малформации и на всички вродени сърдечни малформации. Тоест, ионизиращата радиация е един от факторите, които влияят върху увеличаване честотата на тези заболявания. Разбира се, възможни са генетични мутации, химични фактори. Ние можем да кажем само, че в различните случаи може да бъде една или друга причина, но каквото и да правим, честотата на тези малформации се остава около 0,8-0,9%. Или 8-9 до 10 на 1000 новородени деца имат някаква вродена сърдечна малформация. А каква точно ще бъде тя, вече е въпрос на диагностично уточняване.
И всъщност тук да дойдем на въпроса, какви са начините за ранна диагностика на тези кардиологични проблеми при децата?
Ранната диагностика през 21 век може да бъде извършена и още пренатално, с едно-две изключения, тъй като трябва да кажем, че феталното кръвообращение е по-различно от кръвообращението след раждането. И при феталното кръвообращение има така задължителни комуникации, които трябва да функционират, за да може да се осъществи кръвообращението на плода без белите дробове да дишат. Така че тези две комуникации се затварят обикновено в първия месец след раждането, бих казал дори още през първата седмица, но до края на първия месец е нормално те да се затворят. Така че голяма част, бих казал, от останалите малформации могат да бъдат диагностицирани и преди раждането, особено тежките вродени сърдечни малформации, при някои от които може да се препоръча и прекъсване на бременността. Когато става дума за примерно за еднокамерно сърце с необходимост от поредица от сърдечни операции след раждането и в крайна сметка и до необходимост от сърдечна трансплантация. Може би това е, така е случай, когато може да бъде препоръчено и оправдано прекъсването на бременността. Във всички останали случаи обаче родените сърдечни малформации могат да бъдат лекувани, било по оперативен път, било по неоперативен, както действаме в последните 20-30 години.
Има ли симптоми, които могат да насочат родителите към лекаря, тогава когато е добре за здравето на дете?
Симптомите, които насочват към родена сърдечна малформация, бих казал, че са основно два. От една страна циноза или посиняване на крайниците, устните. Така в по-тежките случаи може да има и генерализирана циноза. Така че това е един симптом, който не може да бъде пропуснат нито от родителя, нито от личния лекар, нито дори от непрофесионалното око. Другият симптомокомплекс, или другият симптом, това е сърдечна недостатъчност. Изразената сърдечна недостатъчност в детската възраст се проявява с тахипнея, тахикардия, с отказ на детето от хранене, с ненадаване на тегло или, както ние още казваме, невирение. Така че това е също един силно алармиращ симптом, който насочва родителите или да се обърнат към личния лекар и той да ги насочи за консултация с детски кардиолог. При по-леките сърдечни малформации с ляво-десен шънт е възможно в първите няколко години децата да боледуват по-често от бронхити и пневмонии, което също пък насочва и колегите детски пулмолози да помислят за наличието на вродена сърдечна малформация с ляво-десен шънт и да ги пратят за консултация при нас.
Можем ли да успокоим слушателите, че честотата на сърдечните малформации не се увеличава?
Категорично можем да кажем, че това е една сравнително константна величина, която за всичките години, откакто се води статистика по тези въпроси, е 8-10 на 1000, както казах. Или това е прави малко по-малко от 1% от всички новородени. Може би тук е мястото да кажем, че тогава, когато има семейство така, с вродена сърдечна малформация или майка с вродена сърдечна малформация, тогава също препоръчваме да се извършва ехокардиография. Още повече ехокардиографията е едно изследване, което е напълно безвредно за пациента и може да се повтаря многократно без да има никакво лъчево натоварване.
И във вашето отделение?
Нашето отделение е отделение по вродени сърдечни малформации, като ние така сме единствения център в страната, където освен деца имаме ангажимент и към вродените сърдечни малформации при възрастни и също така и вродени сърдечни малформации, които са оперирани в детска възраст, но след 18 годишна възраст вече попадат до някъде в безтегловност. От една страна детските кардиолози казват, че те вече са навършили 18 години и не могат да се грижат за тях. От друга страна възрастните кардиолози нямат достатъчно опит в тази сфера, особено когато става дума за комплексни вродени сърдечни малформации, оперирани в детска възраст. Така че те изискват така по-специална подготовка и квалификация. И в това, в тази ситуация, квалификацията на детския кардиолог е за предпочитане. Така че ние в нашето отделение се занимаваме и с двете групи. И с деца с вродени сърдечни малформации и с възрастни с вродени сърдечни малформации. Особено тогава, когато става дума за интервенционално лечение. Преди 20 на години оперирахме на практика всички, които имаха показания за сърдечна операция. От 2002 година насам предлагаме, обратното на всички, при които може да бъде спестена сърдечната операция, когато тя е показана и може да бъде решен проблема с интервенционално лечение, ние предлагаме този вид лечение.
И да завършим с един въпрос, който задавам на всички ваши колеги, които ми интервюирам в класацията. С оптимизъм ли продължавате да гледате на бъдещето на нашата здравна система? Отговорите са разностранни, мога да ви кажа.
Ами, що се отнася до здравната система, аз не приемам обвиненията така към здравната каса. За това, защото моето мнение е, че здравната каса е създадена така, за да действа в интерес на пациентите на първо място и на лекарите. Аз дори смятам, че ние категорично трябва да кажем, че лекарят и пациентът са от едната страна на барикадата, от другата страна на барикадата е болестта. И, за съжаление, понякога политиците. Ние трябва да направим така, че да привлечем политиците на наша страна и тогава борбата с различните заболявания ще бъде със сигурност по-успешна.
Само болестта да остане оттатък.
Да, само болестта, защото в много случаи това противопоставяне между лекар и пациент, нали, между пациент и здравна каса, между лекари и здравна каса е, според мен, нещото, което всъщност пречи на това ние да се справим по-успешно с болестта. Моето мнение е, че нашите усилия трябва да бъдат насочени в тази насока. Пациент, лекар, здравна каса, политици. Да бъдем от едната страна на барикадата. В това отношение мисля, че политиците са ни длъжници и здравната реформа е тяхна задача. Ние с каквото можем ще помогнем, било с експертно мнение, било с така съвети по някои конкретни въпроси, но не бива да бъдат противопоставени тези страни по този начин. Ние трябва да обясняваме на пациентите, че тогава, когато лекарите отказват направление, това е заради лимитите, които са наложени от здравната каса. Но здравната каса също не е виновна в случая, защото тя налага тези лимити поради ограничения финансов ресурс, който има, защото тя няма правото, нали, да си позволи да фалира. Така че не е вярно това, че има много пари в здравеопазването, които се пилеят. Истината е, че парите не са достатъчно. Истината е, че всички, или хайде, нека да не бъдем максималисти, но колкото повече хора си плащат съвестно здравните осигуровки, толкова по-голям ресурс ще има в здравната каса и тя ще може да поеме по-голяма част от лечението на пациентите. Така че моето мнение със сигурност съвпада с мнението на повечето колеги, че реформата в здравеопазването се прави с пари. Т.е. трябва да има още пари, за да се направи реформа, а не защото парите са много и се пилеят. Така че проблема е в политиците. Ето дори това е нещо, което никой не го казва. Така, например, педиатрите и личните лекари, когато преглеждат деца, те не получават такса за това. В същото време, когато преглеждат възрастни, на тях им се заплаща потребителска такса. Било от пациента, било, нали, чрез доплащане от здравната каса за пенсионерите. И тук също педиатрите не са равнопоставени при едни и същи условия с хората, които гледат които се грижат за възрастни пациенти. А в същото време ние постоянно повтаряме как децата са нашето бъдеще, те са най-важни и те са наша отговорност, но се оказва, че всъщност грижата по отглеждането на и осигуряването на децата е грижа на детските и на личните лекари. Държавата забравя своите така задължения по този въпрос. Не бива да бъде така. Децата наистина са нашето бъдеще и ние трябва да направим така, че те да останат. 70% от младите лекари заминават в чужбина. Не можем да си позволим това като общество, крайно време да го разберем и да направим така, че младите хора да остават в България, не само младите лекари.
Един от най-добрите детски кардиолози в България, доктор Пенчо Кратунков, в ефира на Дарик.
Има едно място, където можеш да откриеш най-добрите лекари. На това място ще намериш тесните им специалности, ще видиш приемното им време и ще можеш да се свържеш директно с тях. Това са най-добрите лекари в София, Пловдив и Варна. А мястото е www.bestdoctors.bg.